ስእሊ መበልሸሙን ተንመልከት። ሳውል ድማነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ክርስትያናት ብሙልኣቶም ከሳድዶ ምስ ጀመረ ኩላቶም ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም ናብተን ካልኦት ከተማታት ፋሕ በሉ። እቶም ክርስትያናት ግና ኣብ ዝኸድዎ ዘበለ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነይሮም። ብዙሓት ሰባት ድማ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ይድሕኑ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማኒ ሓደ ፊልጶስ ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነበረ። እግዚኣብሔር ድማኒ ናብ ቃዛ ዝበሃል ቦታ ንኸኸይድ ሓበሮ። ፊልጶስ ዝማኒ እንዳጎየ ናብኡ ክኸይድ ከሉ ድማኒ ሓንቲ ሰረገላ ክትመጽእ ኮላ ረኣያ። ፊልጶስ ዝማ ናብታ ሰረገላ ምስ ተጸግዐ እቲ ሰብኣይ ካብ ኢሳያስ 53 ከንብብ ከሎ ሰምዖ።
ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔር ንመን ተጃህድሉ ኣብ ቅድሚቶም ጨንፈርን ከምቲ ንታም ንቑጥ ምስ
እቲ ሰብኣይ ድማኒ ሓለቓ ናይ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ነበረ። እቲ ስሉብ ሰብኣይ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰግድ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ፊልጶስ ድማ ነዚ ተንብቦ ዘለኻ ዝትርድኦዶ ኢሉ ሓተቶ።
ሓደ ሰብ ታጀለ ጸለይ ከመየሮ ክሰውዕሉ ይኽእል?
ንፊልጶስ ድማኒ ናፍታ ሰረገላ ምስኡ ኸፍ ክብል ዓደሞ ኣብኡ ኮይኑ ድማኒ ክገልጸሉን ከምህሮን ጀመረ።
እቲ ነቢይ ብዛዕባ ርእሱ ይዛርብ ዘሎ ወይስ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ይዛርብ ዘሎ?
ፊልጶስ ድማኒ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝጸሓፎ ዝጽሑፍ እዚ በለ። እንዳኸዶ ኸለዉ ድማኒ ኣብ ሓደ ማይ በጽሑ።
ኣብዚ ብዙሕ ማይ ኣሎ፣ ክጥመቕ ይኽእል ዶ?
ናይ ብሓቂ እንድሕር ኣሚንካ ብቕኑዕ ልቢ ድማኒ የሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ እንድሕር ደሊኻ ክጥመቕ ትኽእል ኢኻ።
ወ ይኣምነ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መሲሕ ምዃኑ ይኣምነ።
ፊልጶስ ድማኒ ወሲዱ ብማይ ገይሩ ኣጥመቖ ናይ ብሓቂ ሰዓቢ ድማ ኾነ። ካብዚ ዛንታ እዚ እንታይ ክንምሃር ንኽእል? ካብዚ ንርዳእ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣይንስተውዕሎን ኣይንርድኦን ንኸውን፣ ነገር ግና መጨረሻ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። ይኣምን እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርስትያናት ኣብቲ ግዜ እቲ ሰውል ክሳድዶምን ክሰጎሙን ከሎ ንምንታይ ምዃኑ ዘስተውዕሉ ኣይመስለኒ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ፋሕ ዘበሎም ብኦም ገይሩ ንኻልኦት ምእንቲ ክበጽሕን ንኻልኦት ምእንቲ ከድሕን ጥራይ እዩ። ካልኣይ ድማኒ ካብዚ ንምሃሮ እንድሕር ንየሱስ ክርስቶስ ኣሚንናይ ድማ ልክዕ ከምዚ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዝገበሮ ድማኒ ከይድና ክንጥመቕ ኣለና። ምክንያቱ እዚ ሓደ ካብቲ ጽድቂ እዩ።